Чосанин қайырдалығына айта алмаймыз. Лекин чосалар тагидаги ним чосаларны жамият ва қонун эшиттириши жуда яхшы билади. Ассалому алейкум. Эшиттиришке таярдарлык көрөр экенбиз, аввало ўрганмоқчи бўлганимиз мавзуда ўзбекистонлик ҳамкасбларимиз нималар ёзганига қизиқдик.
Ҳамкасбимиз Умида.
Bundan 3 yil muqaddam Toshkent Moliya institutining Moliyachi gazetasida yoritilgan bir maqola muallifi mana bu savolni o'rtaga tashlagan edi.
Yaqin yillarda mamlakatimizda pasport tizimining yangi shakli biopasport joriy qilinishi nazarda tutilmoqda. Ehtimol biz yuqorida sanab o'tgan nuqsonlar shu jarayonda hal etilar. Yoki biopasportga ham eski hammom, eski toz qabilida o'zbekona ma'nodan yiroq ism-shariflarni mana ko'rdingizmi degandek yozib qo'yaveramizmi?
Bu savol ustida o'ylangan muallif Farmon Toshevning maqolasi yoritilgan gazeta kichkina bo'lgani bilan unda ko'tarilgan masala aslida juda katta. Millat sha'nini o'ylaydigan har bir o'zbekni qiynab kelayotgan masalalardan biridir. Masalaning mohiyati maqolaning sarlavhasidanoq ko'rinadi. Men Almazbek, otam Atadjon, bobom Batir. O'zbekcha ism familiyalarni o'zbek tili orfografiyasi qoidalariga mos yozish uchun siyosiy sharoit paydo bo'lganiga qaramay, sovet davrida shakllangan g'alizliklardan millat qutila olmayotganidan tashvishlarini to'kib solgan muallif kutgan vaqt ham keldi. O'zbekistonda biometrik pasportlar berila boshladi.
Yangi hammomdagi eski toslar.
Lekin tinglovchilarimizdan kelayotgan xatlarga qaraganda maqola muallifi xursand bo'ladigan holat yuz bermadi. Uning o'zi yozganiday eski hammom, eski toz qabilida o'zbekona ma'nodan yiroq ism-shariflarni mana ko'rdingizmi degandek yozib qo'yaveryaptilar. Boz ustiga yozuv o'zgarishi kirilldan lotinga o'tish jarayonida eski xatolar yoniga yangi xatolar qo'shilayotganga o'xshaydi. Tinglovchilarimiz shu haqda shikoyat qilmoqdalar. Ularni tashvishga solayotgan masala yuzasidan fuqarolar hujjatlarini rasmiylashtirishga mas'ul bo'lgan mamlakat miqyosidagi bir idoraning mutaxassisiga bir qator savollarimiz bilan murojaat qildik. Suhbatdoshimiz idora nomini va o'z ismini aytmasligimizni so'radi.
Ismlarni yangi pasportlarga yozilishi bo'yicha bir qo'llanma bormi? Chunki tinglovchilar yangi pasportga o'tganda ismlarimiz buzilib qolyapti, deyapti-da.
Qo'llanmami? Prezident farmoni bor, 4262 degan oxirgi farmonimiz bilan o'sha pasport tizimi to'g'risidagi qonunimiz, yo'riqnomamiz tasdiqlangan.
O'sha farmonda ismlarni kirilldan lotinga ko'chirish qoidalari aytilganmi?
Yo'q, u farmonda ko'rsatilmagan ekan qoida. Bu qoida Vazirlar Mahkamasi tomonidan maxsus standart qabul qilingan. 2011-yilda o'sha standartda kirilldan lotinga ko'chirish nimasi tartibi belgilangan. Bu standart davlat standarti.
Muomaladagi o'zbekcha ismlarni hammasi alohida tushuntirilganmi yoki
u yerda harf-harf tushuntirilgan? Muammo qaysi ismda misol uchun?
Muammo masalan aytayaptiki, yumshoq h, qattiq h larni ko'chirish masalasida. Shunda chalkashliklar bo'lyapti dedi. Men hozir
Yo'q, qarang, men sizga hozir mana hozir sizga tushuntiraman. Yumshoq h bilan qattiq h muammo bo'lishi mumkin emas. Sababi yumshoq h uchun ham, qattiq h uchun ham lotinda alohida harf ko'rsatilgan. Yumshoq h uchun h, qattiq h uchun h harfi, x harfi.
To'g'ri, uni men ham bilaman, lekin kerak emas joyda k qo'shib qo'yyapti.
Ingliz tomonida to'g'ri bo'ldi. Endi bu boshqa masala. Ingliz pasportimizda ikkinchi beti bor, uchinchi beti bor. Ikkinchi beti rasmli beti, xalqaro bet deyiladi. Bu xalqaro ICAO tashkiloti bor. 2010-yildan boshlab aslida biz o'tishimiz kerak edi. O'sha nimaga biometrik tizimimiz ham kechikkanmiz. Lekin o'sha ICAO tashkilotiga a'zo bo'lganimiz uchun ikkinchi betidagi standart dunyo standarti, xalqaro standartda ingliz tilida yoziladi. Ingliz tilida transliterasiyasi o'sha bu o'sha ICAO standarti bo'yicha qilingan. Bu standart emas, bu xalqaro standart bo'yicha qilingan. Ya'ni qiyinchilik ko'tarilishi. Faqatgina ba'zida oldingi pasportlarda h bo'lib, o'sha asosida chet elda viza olgan bo'lsa, chet elga chiqayotgan bo'lsa, unda muammo bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun oldingi pasportiga moslab to'g'rilab berish mumkin.
Endi yana bitta savol. Masalan, o'zbekcha tomoni bor, lotin yozuvidagi o'zbekcha tomonida yozilgan ismga asos bo'lgan kirilcha yozilgan metrika. O'sha tug'ilganlik guvohnomasi, kirill yozuvida yozilgan tug'ilganlik guvohnomasi bilan lotin yozuvida yozilgan pasportdagi ism orasida farq bo'lib qolsa keyin problema bo'lmaydimi?
Yo'q, problema bo'lishi mumkin emas. Bu farq bo'lishi mumkin emas aniqroq. Biz pasportdagi yozuvni metrika asosida kiritamiz. Metrikadagi yozuvni kiritamiz. Metrikada xato yozilgan bo'lsa ham biz o'sha metrikasiga to'g'rilab, nuqtasi nuqtasiga qo'yib yozamiz. Agar metrikada xatolik bo'lsa, unda metrikani o'zgartirish kerak bo'ladi.
Sovet davrida juda ko'p o'zbekcha ismlar o'rislar yoki o'rischa buzib yozilgan. O'sha shu buzilgan ismlarni o'nglash,
to'g'rilash
bo'ladimi?
Bo'ladi, faqat boyagidek tushuntirdimmi? Qarang, bizga fuqarolar ma'lumotlarini yozish uchun asos metrika. O'sha maxsus qonun chiqarilgan, o'sha ZAGS xodimlariga borib murojaat qilsa, ZAGS xodimlari ariza olib qoladida, o'sha mana shunaqa holatlar inobatga olib, uni ismini o'zgartirilgan holatda yangi metrika beradi qo'liga.
U har bir fuqaro o'zini mas'uliyatida ekanda, demak.
Ha, agar xohlasa, chunki bu xohishni irodasiga bog'liq. Xohlasa, balkim unga o'sha ism yoqadi, balkim unga ism yoqmaydi. Bizni qonunimizda, davlat tili to'g'risidagi qonunda har kim O'zbekistonda yashovchi har qanday shaxs o'zini ismini, familiyasini o'zini an'analariga mos ravishda qo'yishi mumkin. Shuning uchun o'sha narsani inobatga olib, ZAGSga murojaat qilsa, ZAGS ularga metrika almashtirib beradi. O'sha yangi metrika asosida biz ularga yangi to'g'rilangan ismli pasport beramiz.
Mutaxassis bilan suhbatni shu joyda uzamiz. Tinglaganlarimizdan ba'zi muhim jihatlar ayon bo'ldi. A. Fuqarolik hujjatlariga ism familiyalarni yozish tartibi davlatning maxsus hujjatlari bilan belgilab qo'yilganki, agar ularga qat'iy rioya qilinsa, xatoga yo'l qo'yilmaydi. B. Ism familiya imlosida yo'l qo'yilgan xatoni tuzattirib olishga fuqaro haqli.
Seks muammosi.
Ma'lumki, kirill yozuvidagi C harfi lotin yozuvida S bilan beriladi va natijada C'ning seksga aylanib qolganidan kulmagan o'zbekni topish qiyin. Biometrik pasportlarning o'zbekcha varag'i lotinda yozilar ekan, yozuvi tarkibida C harfi mavjud ism familiyalilar norozi bo'lmoqda. Masalan, kuni kecha saytlardan biri misol tariqasida Tsukanov degan familiyaning Sukanov bo'lib qolganidan kuldi. Mutaxassis bilan suhbatimizni shu masalada davom ettirdik.
Endi yana bitta savol. Endi o'rislarga oid savol. Maksim Nikolayevich Tsukanov. Ta masalan, Tsukanov degan familiyani sirk,
a? Bo'ldi, men tushundim. Ha, bo'l, aka tushundim men uni. Davom etmasam bo'ladi. C harfida muammo, to'g'rimi? Bu masalada Fanlar akademiyasiga, Oliy ta'lim vazirligiga nima qilganmiz, chiqqanmiz. Endi aslida o'sha bu standart bo'yicha U yoziladi. O'zbek tilida C harfi bo'lgani uchun boshida T yoziladi. Endi bu tartib tasdiqlash uchun biz o'sha Oliy ta'lim vazirligiga Fanlar akademiyasi yuklangan ekan bu vazifa oldin ilgari o'sha davlat qonun to'g'risida chiqqan paytda yangi tahrirdan keyin shu ikkita instansiyaga yuklatilgan ekan bunaqa masalalar. O'shaning uchun bu masalada o'sha ikkita instansiyaga chiqqanmiz. Bu tartibni tasdiqlamasligi endi hozir vaqt masalasi, o'sha narsani ko'rish jarayonida. Endi bu o'zbek tomonidagi tilda, o'zbek tilida bo'lgandan keyin faqat o'zbek ichki O'zbekiston Respublikasining hududida ishlaydi-da u tomoni, o'sha aynan S bilan yozilgan tomoni. S bo'ladi o'zbekchasida, lekin PK deb bo'ladi inglizchasida.
Chingachgook, Bruce Lee degan o'zbek yigitlar.
Bor ekanligini bildim yaqinda. Biz yozganday bo'lsa ham mayli edi. Chingalchuk deb yozibdilar bir yigitning pasportida. Ota-onasining oniy hayajoni mahsuli bo'lgan bunday ismlardan saqlanishning iloji yo'qmi? Mutaxassis bilan suhbatga qaytamiz.
Mavzuga tayyorlanar ekanman, bir ikkita mamlakatlar tajribasini o'rgandim. Ba'zi davlatlarda o'sha ismlar reyestri bo'lar ekan, o'sha reyestrdan tashqari ism qo'yish mumkin emas ekan. O'zbekistonda ham shunaqa ismlar ro'yxati bormi
yo'qmi? Bizda bola qonunda aytdimki, qonunni 14-moddasi moddasi, 14-15-moddamizda davlat tili to'g'risidagi qonunda aynan ko'rsatib o'tilgan har kim millati, dini, o'ris bo'ladimi, o'zbek bo'ladimi, o'zini millatiga, an'anasiga xos holda yozishi mumkin. Biz uni reyestrdan tuzib qo'ysak, uni an'anasiga to'g'ri kelmasa, biz uni huquqini cheklab qo'ygan bo'lamiz.
Masalan,
bunaqa cheklov qo'yilmagan.
Chingachgook, Bruce Lee degan ismlar qo'ygan o'zbeklar bor ekan. Agar xohlasa, otasi xohlasa qo'yaveradimi?
Da, u shaxsiy nima-ku ota-ona. Endi ertaga o'zi farzand 16 yoshga to'lganda agar e'tirozi bo'lsa, unda xuddi o'sha boyagi tartib ZAGSga murojaat qiladi, Adliya vazirligi nima tizimlarga murojaat qiladi, yerda o'sha o'zini xohishiga qarab o'zgartirishi mumkin.
Fuqarolar hujjatlarini rasmiylashtirishga mas'ul bo'lgan mamlakat miqyosidagi bir idoraning mutaxassisi bilan suhbatlashdik. Demak, O'zbekistonda kim qanday xohlasa, shunday ism tanlab olsa bo'laveradi. Cheklov yo'q. Hatto ismingizni buzib, xato bilan yozdirib olsangiz ham bo'ladi. Har holda Farg'ona viloyatidagi FHDO bo'limlaridan birining xodimi bilan suhbatdan shunday xulosaga keldik.
Sizlar metrika yozasizlar-u tug'ilganlik guvohnomasi. Shunga kim nima deb aytsa yozib qo'yasizlarmi yo qandaydir bir qoidalari bormi, kitoblar bormi bu yo'riqnomalar?
Nimasini? Ismi, familiya, otchistvasini?
Ha, ism, familiya, otchistvalarini.
Yo'q, nima deb yozavermaymiz? Ismni so'rasa, yozishimiz mumkin.
Masalan, Muzaffar degan ism, a? Shuni Muzaffar deb yozib bering desa, Muzaffar deb yozib bera olasizlarmi?
Endi agar o'zi agar pasportida Muzaffar bo'lsa, pasportda agar o'shunaqa qilib yozing desa, hali bizga tug'ilganlik ma'lumotnomasini olib keladi-ku. O'shani, o'shanga orqasiga tushuntirish yozib beradi, pasportim bo'yicha yozib berishni so'rayman deb o'zi. Shunga asosan yozib berishimiz mumkin, lekin o'zimizni unaqa qilishga haqqimiz
yo'q. Chaqaloqning ismi-chi, yangi ism, yangi ismmi?
Masalan,
hozir siz aytdingiz, otaning ismini aytdingiz-da? A o'zini birinchi ismi chaqaloqqa berilayotgan guvohnoma beryapsizlar. U Muzaffarning o'g'li. Muzaffarning o'g'li Mansur yoki Zokir. Shuni Zokir deb yozilsa, o'zbekcha to'g'ri bo'ladi. U Zakir deb yozib ber desa-chi?
Uni ham agar ota xohlasa, shunaqa qilib tushuntirish yozib beradi-da nimaning orqasiga? Tibbiy guvohnoma, anaqa ma'lumotnomaning orqasiga.
Ha, u ham xohishiga bog'liq.
Ha,
nima sizlarda yo'riqnoma yo'qmi? Ismlar mana bundoq yozilish kerak degan.
Shunaqa deb odamlarga tushuntiramiz. Odamlar xohlaydi kelib, masalan, kecha Mehr Noz degan ism bor kitobda. Bittasi kelib, Mehri i qo'shib yozasiz dedi. O'zi Mehri Noz degani yo'q ekan. O'sha bola orqasiga tushuntirish yozib berdi. Mehri Noz deb yozib berishni so'rayman deydi, aytganda yozib berdik. Lekin birinchi tushuntiramiz qonunga ko'ra deb.
Demak, Muzaffarni Muzaffar, Zokirni Zakir, Mehrnozni Mehrinoz deb yozdirib olsangiz bo'laverar ekan. O'zbekistonning qonunlari shunga yo'l qo'yar ekan. Qonun ham bir narsa bo'lsin, devoringiz keladi shunday paytda. Har narsada tartib bo'lishini istaydigan, tartibni har narsadan ustun qo'yadigan O'zbekiston hukumatining shu masalada birdan liberal bo'lib qolganini tushunish qiyin.
O'rischa qo'shimchali mustaqillik.
Muzaffarni Muzaffar, Zokirni Zakir deb yozishga ko'naveradigan qonun o'zbeklar familiyalaridagi ruscha of, ova, yef, yeva qo'shimchalaridan voz kechishga ruxsat bermasmish. Har holda FHDO bo'limi xodimi shunday dedi.
Chi agar ruscha qo'shimchalardan voz kechmoqchi bo'lsa-chi, of, vich lardan
u o'zgartirish bo'ladi. Masalan, qib bo'lgan vichda?
Ha.
Siz keyin masalan kechmoqchimi masalan?
Yo, mana aytaylik, men Eshmat Toshmatovman. O'g'limga ism qo'yayapman o'sha Muzaffar deb. Va unga Muzaffar Toshmat deb ism qo'ymoqchiman. Familiyasidan o'fni olib tashlamoqchiman. Muzaffar Toshmat deb. Bo'ladimi shunaqa? Metrika olayotganimda o'g'limga
Valdapo Toshmat familiya bo'lsa, masalan, o'g'liga Toshmat deb familiya bersa ham bo'lar.
Toshmat?
Yo'q. Shunda jum mumkin emas ekan bunaqa.
Mumkin emas ekanmi?
Endi hali hech kim bunaqa qilgani ham yo'qdi.
A, vichlardan voz kechilgan, a?
O'g'li qilishi mumkin.
O'g'li qilish mumkin.
O'g'lidan vich qilishi mumkin.
Lekin ofdan voz kechilmagan.
Hali kechishgan yo'q.
Suhbatdoshimiz Farg'ona viloyatidagi FHDO bo'limlaridan birining xodimi o'zbeklar familiyalarini ruscha of, ova, yef, yeva qo'shimchalarisiz yozish mumkin emas der ekanlar, yumshoqroq aytganda adashyaptilar. Fikrimizcha mumkin. Birinchidan, birinchi suhbatdoshimizning davlat tili to'g'risidagi qonunda O'zbekistonda yashovchi har qanday shaxs o'zining ismini, familiyasini o'zining an'analariga mos ravishda qo'yishi mumkin deyilgan degan gapini eslang. Qolaversa, shu masalaga oid boshqa me'yoriy hujjatlarni erinmay o'rganib chiqing. Bironta hujjatda ham topolmaysiz. O'rischa qo'shimchalarsiz familiya yasab bo'lmaydi degan gapni. Ikkinchidan, shu paytgacha bironta ham o'zbekistonlik armani, gurji yoki latishning familiyasi o'rischalashtirilgani yoki o'zbekchalashtirilganidan shikoyat qilgani to'g'risida xabar paydo bo'lmagan. Akapyan Armanistonda ham Akapyan, Rossiyada ham Akapyan, O'zbekistonda ham Akapyan. Uchinchidan, mustaqillik davrida familiyasidan ruscha qo'shimchani oldirib tashlagan o'zbeklarni bilaman. Boz ustiga, hatto sovet davrida pasportiga familiyasi Abdulaziz, Abdulazizov emas, Ma'rufiy deb yozilgan do'stlarim bor. Qissadan qissa, bir qarashda O'zbekiston hukumati fuqarolar ism familiyalarini rasmiylashtirish ishini o'zi bularga tashlab qo'ymaganday, lekin bu sohadagi siyosatni qayta ko'rib chiqish zarurati borga o'xshaydi. Mayli, kim xohlasa o'g'lini Muzaffar deyaversin, lekin pasportda Muzaffar bo'lishi shart. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Farg'onalik opa shu paytgacha bu masala bilan ofni olib tashlash talabi bilan birov murojaat qilgan emas dedi. Demak, odamlarning o'zlarida ham ayb yo'q emas. Ko'pchilik loqaytga o'xshaydi. Loqaytlik sababi eshittirishimiz boshida tilga olganimiz Farmon Toshevning maqolasi qandaydir bir o'quv yurtining gazetasida emas, mamlakat miqyosidagi gazetalarda yoritilmayotganida. Bu masalalar mamlakat televideniyasida muhokama qilinmayotganidadir balki. Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.